postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu Eksploru, 26. listopada 2021. Ja ove datume i dane govorim na početku svake emisije, zato što znam da bi se moglo dogoditi da se ova emisija sluša i za jedno 50-60 godina, kad nas odavno više neće biti. A onda nije loše da ljudi znaju što je bilo, nešto kao svjedok vremena ili vremenska kapsula ili tako nešto. Korado, dobar dan.
Lijep pozdrav. Ko neko to sluša u to vrijeme, znači da je civilizacija otišla u kapuz jako. Znači nema osvrtanja unazad. U svijetu u koje idemo, vozi se toliko brzo da ne stigneš gledati u retrovizor. To je ono pitanje zašto Ferrari i Lamborghini imaju tako mali prozorčić straka. Nikad ne gledaš koji je iza tebe. Gledaš samo one koji su ispred. I to je ono što nam se dešava. Znači, godinu, dvije može biti u toj emisiji onaj dio općeniti razmišljanja, ali što se znanosti i tehnologije tiče, to je potpuno drugi svijet će biti.
Dobro, to svakih otprilike 2-3 tjedna, mjesec dana se takvi proboji događaju, da je sve to teško i pratiti i zabilježiti, a kamoli komentirati, pa čak i u jednoj ovakvoj emisiji. Imamo sad vijest o Facebooku. Dakle, izgleda da se čitav svijet urotio protiv Zuckerberga i ima strahovito velike probleme, ne samo s ovom Biondom zviždačicom, nego i sa kongresom i sa zakonima. Kako će sve to završiti?
Neće ostati tako. Znači, onaj dio na koji će se vjerojatno otići bit će neko cijepanje, ali neće on ostati bez novca i bez moći. Znači, nije to Kina da mu neko može reći, a sad da te više ne vidimo u medijima i da se ne pojavljaš nigdje. Znači, taj dio kako su Kinezi riješili njihovu digitalnu industriju je nešto na čemu im čak na zapadu zavide.
Nažalost.
Tako da je generator silnih nepravdi i moći koje ima netko koji barata sa tvojim podacima koji su najintimniji je u stvari strašan. I kad to ima kompanija, onda to zlorabi na jedan način, kad to ima država, ona zlorabi na drugi način, ali niko to ne radi zato što voli korisnika. E sad, koliko će završiti loše, gledaj, ono što su radili, pitanje je da li netko koji je uspio toliko zeznuti američku i zapadnu civilizaciju i društvo kroz poticanje najgorih osobina pojedinaca i izvlačenje toga na površinu je nešto što ima šta hvaliti. A onda otkriće da su oni to radili namjerno.
Da
bi zaradili na tome je gnjusno. Tako da neke sankcije moraju ići.
Imali smo Panama Leaks, nakon toga je bio Pandora Leaks, sada je Facebook Leaks. Dakle, nešto curi čitavo vrijeme. I pitanje je što će se od svega toga izroditi. U svakom slučaju, kada mi pristajemo biti roba, a ti si jako lijepo rekao prije nekoliko emisija da onim kliktanjem na OK, pristajemo na ono što bismo, da nam je netko to normalno objasni, možda i ne bi, možda bi i suprotno napravili. Dakle, to se može analogijom povezati s onim rečenicama sitno napisanim u ugovorima tamo negdje na 5. i 6. među posljednjim stranicama. Pristali smo i zakonski je to vjerojatno sasvim u redu.
Ne, nije. Znači, treba postojati netko koji kontrolira te stvari. Ako imaš problem tog tipa, ako taj ugovor koji ti potpisuješ ima 30 stranice, moraš to pročitati. Ti jednostavno to nećeš raditi, ali neko ti to mora napraviti sažetak. Oni neće napraviti sažetak jer onda ne biš pristao. I znači, ovo je namjerno vođenje potrošača na udicu i na zlo. Znači, ovo je namjerno napravljeno i taj dio treba sankcionirati, to je posao politike. Znači, to služi netko koji služi zajednici, a to je posao političara, da služi zajednici. U ovom slučaju Njemačka i Europska unija su pozitivci. Znači, oni su netko koji nakon svih diktatura što je Europa prošla u 20. stoljeću, su na neki način čuvari svijeta u tom poslu.
Ali zamisli da je Facebook hrvatska firma i da hrvatsko zakonodavstvo odluči pozabaviti se Facebookom. Kako bi to završilo?
Nemoj to tako gledati. To je toliko velika firma da bi opet Amerikanci i Europa se tima bavilo. Ne bi tih države veličine Hrvatske ne mogu te svinjarije raditi, a da svi drugi gledaju. Može se dešavati u Americi, može se dešavati u Kini, možda u Rusiji, ali drugdje u svijetu reagirali bi na drugi način. Znači, ne postoji taj dio, mi smo država koja o tome može odlučivati. Ne bi to se tu odlučivalo.
Mi imamo jedno takvo iskustvo sa onom znamenitom presudom o kreditima koji su bili definirani u švicarskim francima. Čovjek koji je pokrenuo tu lavinu je sudac koji je upravo sad izabran na poziciju predsjednika Vrhovnog suda. Da nismo bili tada u poziciji otići, odnosno pridružiti se u Europu, veliko je pitanje da li bi ta presuda na taj način prošla i bili posljedice pravne koje su iz nje proizašle bile odgovarajuće ovima koje jesu.
Ma dobro, to nije emisija u kojoj bi slušatelji htjeli da se mi time bavimo, ali dolazi vrijeme kada će taj dio biti važan iz jednog drugog razloga, to je da se spasi kapitalizam. Znači, Svjetski ekonomski forum sa velikim resetom i sa tim upravo pokreće kampanju da ovakav kakav je kapitalizam neće opstati, da ćemo imati pojavu drugih sustava koji će biti totalitarni, koji će biti svega, i da se kontrolira banke, da se kontrolira Facebook je sam kapitalizam, ili bolje reći kapital, jer kapitalizam je nastao zato što je praktički Mars shvatio da jednog trenutka kapital, kada ga se nađe puno, se ponaša kao živo biće i da on naprosto mora rasti, moraš derati oko sebe. Ali sad je to živo biće vidjelo da ima parazite i da će izumrijeti ako se ne riješi parazita koje sa kapitalom rade na krivi način. I upravo kreće povratni udar, kapitalizam se mora zaštititi od ekscesa koji se u njemu dešavaju. To ćemo gledati kako će to biti, naprosto vidjet ćemo. To isto je i predsjednik Xi shvatio da i komunizam, onaj kineski, ima problem sa time i oni su riješeni na njihov način.
Dobro, to je zapravo dobra vijest. To znači da pravna država u svijetu ipak neće odumrijeti.
Ne znamo to. Priča je jako komplicirana, radi se na tome, vidjet ćemo da li je bolest već toliko daleko grozno otišla da se to da li se ne da riješiti.
Dobro, kako god, teško je vrijeme za Facebook, pratit ćemo situaciju i vjerojatno ovo neće biti zadnji komentar.
No, nije samo za njih, sve te kompanije velike su. A šta je sa Alphabetom ili sa Amazonom? Situacija da. Je isto. Isti problem, samo na drugi način zapakiran. To važi i za Apple, koji na drugi način ima problem zbog prisutnosti u Kini. U narednih 5 godina će vjerojatno biti jedno od najinteresantnijih 5 godina u povijesti.
Da, super. Drago nam je da ćemo ih komentirati u emisiji kakve god vijesti bile. Fizika, kemija, biologija. Nekoliko puta si u ovoj godini rekao da te znanosti same za sebe više ne postoje, da je to sve nekakav međuprijelaz, dakle metafizika, metakemija.
Ne, nisam meta spominjao u ovom slučaju, malo bi otišli tumač da odemo u metafiziku u onom smislu izvornom koje Newton poradio.
Da, nisam mislio na taj, nisam mislio na to tumačenje, ali dakle prelijeva se iz jednoga u drugo područje i sada je problem što će to prelijevanje se odraziti i na obrazovanje.
Uzeo sam jedan članak od BBC-a. BBC je ipak u svijetu jedna od referenci novinarstva. I članak je katastrofistički okrenut protiv reforme školstva u Walesu. Znači, u Walesu su zaključili da fizika, biologija, kemija je najbolje zajedno sa tehnologijama pretvoriti u jednu priču i slagati tu vezu odmah djeci zajedno, recimo da bi se predmet zvao prirodoslovlje ili science. I ovdje paničari novinar Da, a šta će biti sa izuzetnim učenicima koji onda neće se suočiti sa jednim koncentriranom fizikom? Zato što ne razmišlja o tome da kada bi mi to radili sada u glazbenom odgoju u školi. Mislim da ti nemaš glazbeni odgoj, nego da imaš posebno kompoziciju, posebno pjevanje, posebno nešto kao odvojene predmete. I onda kaže, nećemo imati glazbenih. Pa zato postoje glazbene škole. Nakon škole, ako si ti ekspert za budući fizičar nešto, pa ti ćeš u školi se upoznati u prirodoslovlju dosege, a onda ćeš otići popodne na mjesto gdje ćeš to tesati i postati velemajstor ili ekspert ili virtuoz ili ono što je u glazbi.
Da, članak je intoniran tako da se zapravo izražava bojasan da će nam djeca poglupaviti.
To je ista priča, da neće biti muzički ili glazbeno obrazovana ako nema 3-4 različite glazbene odgoje u školi. Nemojmo tako gledati. Znači, ideja da ti u osnovnoj školi i u srednjoj školi moraš proći sve u toj školi je pogrešna. Znači, ti ćeš onaj dio ekstra odraditi na mjestu gdje se radi ekstra. I glazba i sport su to odradili fenomenalno i treba samo kopirati. Znači, da li ti moraš sve sportske aktivnosti naučiti za vrijeme tjelesnog u školi? Niko normalan to ne razmišlja. Ti ćeš otići u neki klub, nešto i odraditi taj dio ekstra.
Znači, u Velikoj Britaniji nemaju unificirani obrazovni program. Wales je jedno, Škotska je drugo.
Čak i gradovi mogu puno, onda imaju posebne škole koje roditelji koji su nezadovoljni sa školskim sustavom mogu oni napraviti, da država to čak i plaća, tako da ti akademis, cijeli anglosaksonski sustav, ne samo Velika Britanija, ima jedno jako dobro živo neobično školstvo, da imaš ono najgluplje, najokrutnije još iz doba kraljevine, Bog te pita, škole koje funkcioniraju da si skoro rob unutra i roditelji biraju iz nekog tradicijskog razloga te i imaš najmodernije što može postojati od najmodernijeg. Ali to je ona ljepota da ti jednog trenutka kad odradiš ono osnovno, poslije si biraš kamo ćeš dalje. I taj dio i kod nas bi trebalo biti. Naprosto je šteta sve učenike piliti sa nečim što je neće u životu treba. Da li ti nešto iz matematike u životu treba? Da. Recimo, trebaš kupiti pločice za kupatilo, onda izračunaš koliko je površina kupatila, podijeliš sa površinom jedne pločice i dobiješ koliko ti pločica treba. I uzmeš, još plomit ćeš ono 10 komada, uzmeš 20 komada više. I ne kupuješ da ti poslije ostane 3 paketa, 4. Znači, ili kamatni račun, da znaš kada uzimeš kredit, šta tih 7 ili 2% znači, da 7 si ne možeš dozvoliti.
Baš me zanima koliko je, ti dobiješ ispis otplate kredita, baš me zanima koliko je ljudi išlo provjeravati te papire koje su dobili iz banke.
Ima nešto drugo, nije samo to. U ugovoru je kriminal da ti se iz početka samo kamata i ne dira se glavnica. Znači, trebalo bi ti kamica i glavnica se istovremeno smanjivati. Banke su si dozvolile svinjariju da skidaju samo kamatu.
Dobro, nisu to samo naše, to sve tako rade.
Ne, nije. To ti je ono, najprije rade tako jer si ti dozvoliš, jer ne znaš šta ti rade. Drugo je zakonodavac, onaj koji treba štititi sustav. Mora reći, to ne smijete tako raditi, jer će nam propasti kapitalizam. Pa što ste bez svega kad vam dođu proletarske brigade i vas pomlate unutra u banci?
Da, zato je kamata na jedan normalan kredit u Njemačkoj do 3% za privatnu osobu.
Gledaj, nemamo sad u kamate o tome, ali matematika ti ne treba. Ja nisam na ruke rješavao i vadio drugi korijen, valjda 40 godina. Znači, ti ga naučiš, kaže, ok, ali to naprosto neću to raditi, jer to mi ne treba. To je znanje koje, ako mi zagusti, znam di ću naći kako se to radi, ali mi to sad ne treba.
Imamo sjajnih pitanja naših slušatelja, imamo ih jako puno, pa idemo odmah sa utjecajem fraktalne geometrije na modernu znanost. Što je fraktalna geometrija i zašto je ona važna?
Ma kad su, za početak, u prirodi gotovo sve što gledamo su fraktali, jer je to jedan jako zgodan način za stisnuti i za informaciju o obliku. Znači, trebaš opisati kako će rasti stablo i to mora biti negdje u genomu tog te sjemenke. I najjednostavniji način tog pakiranja je tako da se da informacija o kutu i o dimenziji rasta tog vektora. I to su one prekrasne forme koje vidimo recimo kod paprati ili kod suncokreta, ili će vidimo da je unutra zapisano na jednostavan način kako će nešto rasti. I sad pitanje na slušatelja, da li je to znanje nešto što je važno za materijale koje dolazi? I odgovor je apsolutno. Znači, mi smo danas u situaciji da nevjerojatno rastu znanja o nečemu što zovu metamaterijali. Znači, ti uzmeš naše zube, recimo, od ljudi, ideš pogledati ko ima najjači zub u prirodi i nađeš da je to priljepak. Jest da su njegovi zubići toliko mali da ih vidiš pod mikroskopom, pogledaš ih i crni su. I ti crni zubi su takvi da on bez problema dere kamen i alge sa kamena i da tim zubima apsolutno ne niš. Uzmeš njegov zubić i zgrebeš i staklo. A taj zubić je napravljen od bezveznog materijala, od nekog željeznog oksida i proteina, ali su tako složeni u metamaterijal da je to nešto što apsolutno treba kopirati. Ili to važi za školjku. Uzmeš neku školjku koja se mora zaštititi od zvjezdače i ima materijal kojeg bi pozavidjeli oklopi balistički kad bi mi mogli napraviti, naravno da će se sad raditi. Znači, koristeći materijale koji se miješaju na način na koji su između ostalog i da li će to biti fraktalni slojevi na neki način, ali definitivno je to budućnost materijala. I ako je naš slušatelj mlađi, ako ga to zanima, apsolutno neka ode u to. To je sigurno mjesto za biti u narednih nekoliko desetljeća.
Da. Otprilike znamo čemu služe zubi. Ono što mi radimo zubima, slon ne radi. Njemu zubi služe, odnosno kljove, za neke druge stvari.
Priča inače je iz Afrike. Znači, onaj dio istočne Afrike, Mozambiki i cijeli taj dio je imao 20 godina gerilskih krvavih ratova, svih mogućih tipova, nakon toga opet 20 godina nekih drugih. I oni su se financirali kako su stigli. Jedan od velikih načina financiranja ratova je bilo kroz bjelokost. Znači, ko je vidio neku kljovu, taj je koko slona. Koji su slonovi se razmnožavali dalje? Oni koji nisu imali kljove. I danas imamo u istočnoj Africi slone bez kljova. Zato što su svi. Ali uzmi, kada god uzmeš povijest tog tipa, veoma često se gleda i da su Istrijani u stvari kao ovce. Mi smo potomci onih koji su 8 stoljeća, ko je digao glavu, dobio po glavi. Veli Jože se nije baš razmnožavao okolo. Znači, mi svi tu u Istri smo potomci ili došljaka, pa imamo još malo nečega divljega, ali i ti divlji su ti morali naučiti da nije časno opljačkati putnika. Ono kad je 1600 te Korlevići došli u Istru, Venecija imala sa njima i sa svim onima koji su došli iz Dalmacije, iz Podinarja, i objasniti da se mora plaćati porez, i ko nije bio za to je završio malo veslati okolo rekreacijski.
Ne bih se ja baš složio s tobom da smo mi kao ovce.
Veoma često se kaže da smo mi i onda se, kad pogledaš okolo,
kao mi Zagorci.
Ma jednostavno zaključio da se ne isplati buniti, jer svi oni koji se bunili su završili loše.
Da, ali nemoj zaboraviti da smo mi ovdje došli zato što nismo htjeli pristati na nove društvene okolnosti u zemljama odakle smo došli. Da smo pristali...
Ne, onda si pristao na Venecije, je bila izuzetno suptilna, te natjera da poslušaš. Pa,
dobio si za ništa zemlju koju si zamijenio za ono nepregledno polje kamenja i krša na kojem ništa nije uspjevalo.
Da, imao se i Turke sa strane, ali...
Pa, mislim, to
treba... Da, ali onda trebalo je ipak plaćati porez. To se nije svidilo.
Pa dobro, to je manje zlo plaćati porez od toga. Gle, da možeš prehraniti...
Da je to bilo divlje područje, kako je završila ekipa koja je sa krunom kralja Tomislava se iskrcala u Raškom zaljevu.
Pravi odgovor je da ne znamo.
Znamo da nema te ekipe više, da nema krune i da nema ničega.
I Kunta Kinte i prvi crni robovi koji su došli u Sjevernu Ameriku, svi su bili muslimani. U prvoj generaciji. U drugoj generaciji su, da im je neko rekao što je ili tko je Allah, bi ga čudno samo gledali.
Tako da pušmo stati.
Jesi li raspoložen za, kad smo već kod Allaha, za tumačenje Kurana? Naime, slušatelj pita da u Kuranu se komentiraju fenomeni koji su znanošću tek nedavno dokazani. Pa ono pita kako to?
Ali najprije idemo komentirati, čitati, ali bilo koju svetu knjigu. Znači, zaboravimo sad bilo koju. Unutra ćemo naći razmišljanje o postanku. I kad idemo pogledati ono, neka bude svjetlost i bi svjetlost, znači to je opis velikog praska svugdje, ali svi su morali riješiti na neki način taj problem. To je onda naša interpretacija da to što smo pročitali povezemo sa nekim znanjem koje imamo danas, ali to nije uvijek tako. Imamo drugi problem, a to je taj, nigdje ne piše to direktno, mi radimo interpretaciju. I nakon što je sveti Augustin zaključio da niti jedno dio Biblije ili Svetog pisma se ne smije čitati doslovce, nego sve mora biti interpretacija, onda se otvorilo prostor za to i za sve ostalo da mi možemo uvijek pronaći unutra interpretacije ono što je sadašnjost. To je mudrost jednog filozofa tog tipa koji je riješio problem koji je tada bio, a to je bilo doslovce čitanje svete knjige ili bilo koje. Znači, mi možemo uzeti sada i Kuran i neke indijske tekstove i babilonske, ono što je dostupno, i uvijek ćemo naći unutra da mi možemo nešto povezati sa nečim i reći aha, viš, ovi su bili mudri. Sljedeće, ne smijemo podcjenjivati naše pretke. Kad pogledamo dosege grčkih filozofa i oni koji su radili prije njih, kad pogledamo kazalište od drame, komedije, od svega onoga, pa koliko smo mi otišli danas, ili zašto Antigona još uvijek prikazuje, ili razne varijante, zašto imamo pametnih ljudi smo imali u prošlosti neopisivo i nisu imali televiziju i gubljenje vremena koje mi imamo.
Da.
Znači, prestanimo podcjenjivati ljude iz prošlosti, tamo je bilo sjajnih, fenomenalnih, genijalnih ljudi.
Ali rekli bi političari, treba isto tako biti pošten i reći da čitajući Rea Bradburya isto tako možeš naći.
A Shakespeare, koliko puta su Romeo i Julija u raznim varijantama bili u filmovima?
Da, dobro, za razliku od Rea Bradburya, Shakespeare nije bio science fiction.
Dobro, Bradbury je teže za čitati, ali recimo volio je Mars na da. Neki način.
Idemo malo još sa svemirom. Rosetta Stone, supernova.
Ma ovo je jedna priča o tome da imamo u astronomiji jedan veliki problem, a to je da pojavu ne možemo ponoviti. Znači, nešto se desi, to što se vidio i čao. Problem je kada eksplodira zvijezda. Da ti si vidio kad je ona već eksplodirala i vidiš sjaj, a šta je bilo prije? Mi ne možemo znati jer nismo je gledali na vrijeme. I ovaj dio koji je sad poseban da se trefilo, da je Hubble svemirski teleskop slikao jednu galaksiju, doduše daleko, ali to je dobar teleskop, pa 60 milijuna kilometara mu ne znači puno.
Milijuna godina.
60 milijuna svjetlosnih godina. To je bilo jako blizu da, u kilometrima. Da. I da je snimao to područje i da je došlo do eksplozije supernove i onda ima snimke i prije i poslije i za vrijeme i da mi vidimo da supernova zvijezda ne eksplodira na način bez prednajave kao što smo mislili. Znači, mi imamo Betelgeuse koji je tu pod nosom i Rigel koji su i svaka na svoj način spremne za eksplodirati. Ali mi ne znamo kad će se to desiti. I onda imamo procjene za 50 godina, za 2000 godina, za 10.000 godina. Niko nema pojma. A ovdje vidimo da se desi nešto prije, da zvijezda prije same eksplozije počinje izbacivati izuzetno jako slojeve materijala i na neki način počinje isparavati. I da mi bi trebali vidjeti da se oko nje na neki način počinje dimiti i nakon toga slijedi eksplozija supernove zvijezde. Tako da ovo je jedan dobar opis da možemo reći, ok, ni jedna ni druga od tih zvijezda, ni on neka treća u blizini za koje sumljamo, nisu sada u fazi mogućnosti eksplozije, a za te zvijezde se već provjerilo i koliko, kakva je os rotacije, da nije slučajno polarna os okrenuta prema nama, jer bi mi onda dobili izuzetno jak snop gama zraka. Za sada smo recimo maknuli i tu sumnju da ćemo dobiti udar gama zraka i da bi moglo štetiti nama na zemlji jedna eksplozija bliska tog tipa. Ali dobro je zna da imamo prednajavu da supernove ili zvijezde ne eksplodiraju onako zato se odjednom sjetile, nego da ima taj dio, nazovemo ga, dimljenja prije toga.
Ovaj bolid koji nam je prošao tu pod nosom prošlog tjedna, što je s njim bilo, gdje je pao?
Ma nije pod nosom, završio je u Mađarsku, sjeverno od Balatona, možda čak i u samo jezero. Znači, taj dio je, onda taj dio sjeverno od Balatona je jedno jako ludo područje bivših vulkanskih jezgri i tamo je šuma i crno kamenje i za nešto naći tog tipa nije baš jednostavno. Onaj dio priče oko pada meteorita najluđe je taj u Kanadi gdje je žena spavala i prošao kroz krov i završio na krevet do nje.
To smo pričali prošli put.
To je prava priča. Ovo je priča interesantna zato što se desilo u 6:28 na večer. Tada su ljudi vani, sumrak, imaš jako puno očevidaca koji su to vidjeli i onda je to, da je to bilo u 3 u noći, ne bi skoro nikoga niš ni zanimalo.
Da. Često imamo vijesti o hakiranju naftovoda, cjevovoda, vodovoda u Americi, svega i svačega. Je li moguće, pita slušatelj, hakiranje satelita? Dakle, da netko od onih zlih ljudi iz tajnog agenta 007, koji su najveći negativci, doista hakira jedan satelit i onda s njim napravi rusvaj po svijetu.
No, odgovor je da. Naprosto sve je moguće s tim da se sustav sigurnosti ljudi koji upravljaju satelitima je takav da vjerojatno ti sa USB stikom unutra ne uđeš. Znači, ti moraš, i vjerojatno nije spojeno na internet. Znači, ti moraš fizički uspjeti doći tamo i ubaciti neku od tih mogućnosti veze s vanjskim svijetom i softverom. Da li će se desiti u budućnosti? Vjerojatno. Znači, ne vidim razloga zašto neko ne bi to pokušao napraviti. Srazumljamo da svi ti koji upravljaju satelitima to znaju i da su prvi koji paničari oko toga i garanti imaju svakih nekoliko vremena, da li to mjeseci ili tjedni, trio failure. Znači, da li se umeđu vremenu nešto pojavilo što se zna da bi moglo zauzeti satelite i onda tražiti da platiš oštetu da ti ga vrate. Da, odgovor je da, ako nećemo preporučiti da to proba učitelj, ako to bude u stanju, moće zaraditi puno više radići za sigurnost nego da. Za...
Dobro, piraterija od kad god je svijeta i vijeka je bila prisutna, mi najviše znamo sad u zadnje vrijeme o onoj tamo na obalama roga Afrike, somalski gusari i oni slični. Kažu da je pirata bilo i u Jadranu. Konačno, što su radili ovi omišani u Puli prije 1000 godina, nego isto to?
Da li su se bratimili s ovima iz Somalije?
Tko?
Omišani. Znaš, ono imaš, ono, obično imaš grad, bratimljenje, nešto.
Aha, neki razlog, neka poveznica mora biti.
Da, ovo bi moglo ići.
Da. Pa, gledaj, predložit ćemo im pa što bude. Prijenosni nuklearni mikroreaktor kao zamjena za nekakav, pretpostavljam, agregat ili tako nešto.
Agregati su problem. Mi tu živimo u dijelu svijeta gdje ta agregata, ako ti zatreba, onda je to ona mala drndalica od par kilovata. I mi smo navikli da gotovo svugdje možeš nešto štekati da mreža postoji. To nije normalno u svijetu. Znači, u svijetu je nema mreže. normalno je, imati izvor energije je problem. Imati izvor energije, a da ti je sredina neprijateljska, još teže. I to je posao koji su shvatili posebno američka vojska, ali sve druge vojske. I Rusi kad su išli okolo su imali problem kako imati energiju sa sobom. I energija je, da ti neko sad nudi izvor zlata ili izvor energije, ideš na sigurnije, uzmeš energiju. Znači, to je neopisivo bogatstvo, fluidno, lako se unovči i jako ti ga lako unište ako moraš prebacivati sa kamionima dizel gorivo za dizel agregate, i to su Amerikanci naučili. Oni su bili svugdje po Afganistanu, gorivo je stizalo preko Pakistana i to su bile stotine cisterni svaki dan na putu, koje se najlakše napadaju, uništavaju. To znala njemačka vojska i Rommel kada su Englezi skladište gorivo u Africi uništili. Znači, apsolutno izbjeći, ako je moguće, logistiku transporta goriva. E sad, to važi ako si negdje na nekom otoku u Atlantiku, u Bogu iza leđa, isto, moraš imati agregate. I taj dio se javila nekoliko je kompanija. Treba reći da nisu samo Amerikanci. Ovo je kompanija Radiante iz Kalifornije, ali Rolls-Royce je kompanija koja je specijalista za turbine i za, ne samo za automobile, da ne bi neko mislio, Rolls-Royce pravi je za avionske turbine i za plinske turbine svjetski maher.
I Messerschmitt je u prvoj varijanti, čak možda i u prve dvije, on je najpoznatiji imao Rolls-Royce motor.
Mislim, oni su specijalisti za motore. I taj auto je bio dobar i taj motor nije treser, imao motor koji je bio poseban. Ali sad da se vratimo nazad. Znači, oni su zaključili da želimo imati kontejner koji nam proizvodi struju. I ako hoćemo da to bude recimo 1 ili 2 megavata, da je to glupo raditi sa dizel motorom ili sa plinskim turbinama. Recimo, kad su veliki rock koncert ili nešto, postoje kompanije škotske koja ti nudi kontejner koji ti prodaje 2 megavata. Unutra je plinska turbina, opet je gorivo koje moraš ti unutra. Ali zašto ne napraviti takav kontejner koji je na nuklearni reaktor, posebno napravljen da može stati tako, da je to hermetički zatvoreno i da ti 10 godina dobivaš 1 megavat, kada se iscrpi gorivo, ide kontejner u tvornicu na obnovu i ti dobiješ drugi kontejner na to mjesto. Ja sam si razmišljao, super izgleda, i onda moraš se naglo povlačiti i ovima ostane kontejner sa nuklearnim reaktorom. Da li to želiš napraviti? Znači, ovo nije nešto što želiš da teroristička organizacija dobije u ruke.
Ma dobro, vjerojatno ima nešto za samo uništenje.
Ne može, sačuvaj. Znači, ideš samo uništenje i onda ti ne treba ni teroristička organizacija. Jer ne smiješ, to što je unutra u kontejneru, ne smije izaći van.
Da, a dobro, ne trebaš razmišljati samo o ratu. Postoje bolnice.
Ne, pričamo o terorističke organizacije. Kad se razvijala atomska bomba i kada su morali odlučiti što će napraviti, i onda je bila sumnja, a šta ako ne radi, jer nikad nije isprobano nešto tog tipa, a šta ako ne radi, i onda jedan od prijedloga bio, onda niš uzmemo taj plutoni, pretvorimo ga u prašinu i bacimo ga po Njemačkoj i ne treba ti atomsko oružje, svi će pomriti unutra u Njemačkoj otrovanja radioaktivnim otrovom plutonijem. Znači, to je isto kao i bojni otrovi. Znači,
ali bojni otrovi se
ne koriste,
se koristili u drugom svjetskom ratu.
Pa zato što je previše strašno, i Amerikanci isto otpili, rekli, nećemo to raditi, to je van svih etičkih i drugih normi, potrovati i pobiti cijeli jedan narod. Znači, ali ti teroristima kadaš, samo ime je, to nije cilj, nego napraviti svinjariju i da ove bude teror ili da ih bude strah. I jedan komad nuklearnog reaktora sa meljem fino razbacan po bilo gdje u svijetu je teror ono na entu potenciju.
Da. Dobro, ali imamo li mi tehnologiju već sada? Da...
Tehnologija inače postoji. Znači, tehnologija je razvijana radi nuklearnih podmornica, jer ti tamo ne možeš staviti veliki reaktor. Znači, nuklearnu podmornicu stane nešto što je malo. i tehnologija se razvija i sad su naučili da se to da još više stisnuti, napravljeni su bolji materijali, cirkoni oksid više nije onaj od nekad, tako da odgovor je da, da se napraviti. Ovo je pitanje samo volje, ali mislim da je ta ideja sa vojnom primjenom baš ne, nije nešto najsretnije.
Dobro, što je sa ovim monolitnim malim Schmidt-Cassegrian teleskopima koji se koriste u malim satelitima?
Na slušatelj inače postavio pitanje kako je moguće napraviti od komada stakla cijeli teleskop od jednog komada stakla. I treba reći da to nije novost. Znači, taj dio kako napraviti teleskop od jednog jedinog bloka stakla cijeli, tako da se bruše površine na različiti način, imamo u knjigama još tamo od početka 20. stoljeća. I nešto od toga je čak i rađeno. Recimo, neki objektivi za teleskope su rađeni i prije toga, i Zeiss je to radio, i posebno tamo u vrijeme kad je trebala minijaturizacija. Tako da onaj koji je na internetu objavljen, jedna lijepa mala igračka, ali recimo ako idemo kopati po literaturi, naći ćemo recimo takve objektive, čak i fotoaparatske od prije više od 50 godina. Tako da, tehnologija je jako štos i nije jednostavno za napraviti. Bez obzira što to izgleda, kao to je jedan komad stakla, tom jednom komadu stakla treba riješiti tri plohe jako dobro koje moraju biti centrirane. Znači optičku os ne možeš naštimavati kao poslije. Mi kad imamo teleskop, imaš tri plohe, imaš hrpu vijaka i onda kreneš. Uparivanje optičkih osi. I to traje i traje, nikad kraja da postigneš da ti teleskop radi dobro. Tamo si napravio i mora biti iz prve perfektno, nema poslije popravka jer je sve u jednom bloku stakla.
Inače ove ti Schmidt-Cassegriani, to su zapravo uz određene performanse najkompaktniji teleskop.
U tome je i što se pravi teleskop ti je recimo dug, bi trebao biti dug ono 15-16 metara, mislim to ne možemo dozvoliti da je takav, i onda ga skratiš tako da mu se napravi zrcalo koje mu fiktivno produžava fokus, a ti imaš kratak teleskop.
Da, treba reći da su najskuplji ili među najskupljima u klasi.
Ma danas ne bi čak ni to rekao, danas ti je sljedeća generacija su još kompliciranije od toga. Znači, Schmidt-Cassegrian su ti imaju problem što imaju staklo unutra. Ti staklo ne želiš imati. Znaš što, to, kad god svjetlo ulazi u staklo pod nekim kutem, svjetlo se razbija na boje. I ti na kraju, kad ti izađe slika, slika nije perfektno oštra, nego ti oko slike ima neke rubiće crvene i plave boje. Ti to ne želiš. Znači, ti ako želiš sliku koja je perfektna ili koristiš kombinacije jako, jako egzotičnih stakli, i onda toga nema, ali ne jedno, nego nekoliko, ili koristiš samo zrcala. Ako zrcala nema, da se odvajaju boje svjetla.
A Maksutov?
Isto ima staklo. Znači, ja, samo tamo se na drugi način radi da to ne vidiš, jer je onda F20, F15, odnosi su na drugi način. Maksutov je jedan fenomenalni teleskop, ali nije u jednom bloku stakla. Kad dodaš Maksutov i dodaš mu još korekcijone leće, onda imaš jedno čudovište super dobrog teleskopa, ali on je jako komplicirano rađen. E sad, najbolji teleskopi nemaju uopće stakla unutra, ili ako da, imaju kombinaciju samo za izravnati sliku dolje kod detektora i tamo nema razdvajanja boja puno. Tako da kad idemo tražiti, najluđi teleskopi sad ovi koji se rade imaju tri zrcala. To su anastigmati, sad će ići u svemir jedan takav teleskop poseban koji će biti enormno bolji nego Hubble. Na zemlji ide u Čileu se slaže 8-metarski teleskop tog tipa i dva naša znanstvenika su među rukovodećim ljudima tamo, tako da Željko Ivezić i Mario Jurić brinu da taj Vera Rubin teleskop zbilja bude nešto posebno u svijetu.
Sjećam se da smo se bili okladili ti i ja oko James Webba.
Još nije gore, da.
Ali sjećaš se da smo se...
Ne, se ne sjeća.
Ja ću ti izvući tu emisiju iz arhiva.
I koliko ti dugujem ako to proradim?
Ne znam, sad neka večera je bila u pitanju ili tako nešto. Sad
ne, sam se prestrašio, bio nešto gore.
Ne, ma nije.
On je u Gvajani, čeka na polijetanje i dalje je... Ono, i šalje ga se na 1.200.000 km od zemlje. iza mjeseca. Ako se bilo šta pokvari, to nema se tamo šta iće, to nema popravka.
Da, da. Pita slušatelj kako se zna da su ispravna tumačenja signala koje dobivamo iz radioteleskopa?
Za početak imamo 80 godina iskustva, da, a onda nisi nikad siguran, postoji kalibracija. Znači, mi ono što smo imali iz radioteleskope, čak objavljene članke, je bilo paljenje i gašenje mikrovalne pečnice u kuhinji za zgrijati čaj. Fenomenalni signal. Oscilacija elektronike nekog pojačala u samoj zvjezdarnici su bili vanzemaljci koji se javljaju.
Dobro, kako su skužili da to nisu vanzemaljci, naprosto, nego mikrovalna?
Za početak, niti jedna druga zvjezdarnica to nije primala. Ili onaj drugi signal koji dolazi od elektronike. Znači, ti moraš uvijek provjeriti u znanosti da jedan, ti si to vidio, a nije vidio niko drugi, bacića, ne postoji.
Da, to se ni na sudu ne priznaje.
Ne, ali u znanosti je, gledaj, kad god imaš nešto jako, jako čudno, postoje načini kako se čisti i provjerava. Recimo, jedna ona velika vijest je bilo sa neutrinskim teleskopom, da neutrini putuju brže od brzine svjetlosti, kad je bilo u Italiji. To je bilo vijest. Wow! I ta vijest se može vezati na pitanje slušatelja, pitao što je moguće da gama zrake stižu ranije nego obično svjetlo. I trebalo biti suprotno. Ako je struktura svemira granularna, znači postoje teorije koje ti te stvari opisuju, ako ti se desi neko takvo mjerenje čudno, onda počneš misliti da li mi sat radi dobro na teleskopu. I pričamo o nanosekundama, da li nam sat radi dobro, da li okidanje elektronike i sata radi dobro. I najčešće imamo mi grešku u mjerenju. Znači, kad mi nađemo nešto posebno, da si uzbuđen, i onda ti neracionalno funkcionira malo sutra, ne radi
da,
dobro.
Da.
I onda mora se to malo smiriti i onda nađeš da nije to što si mislio, nego da je neka greška. Jednog dana će biti neki signal zbilja takav, ali postoji način na koji se kontrolira i to je da se pozove onda kolege da vide da li oni to vide. I mi to isto radimo. Kad ima nešto da je jako posebno, onda nazovemo faru, zvjezdarnicu u Italiji koja je blizu, ili linc, ili nekoga koji je u blizu da provjeri šta je.
Da. Problem je što kad si uvjeren u jednu teoriju, u jednu paradigmu, i onda iz nje ideš izvlačiti zaključke, uglavnom dođeš u slijepu ulicu. Meni se dogodilo sad proteklog vikenda da sam bio siguran da se mijenja vrijeme, odnosno sat. Pogledam u telefon i sat je na telefonu, na televizoru, tamo je još na nekakvim drugim uređajima, isti mom ručnom satu koji je mehanički. I onda sam u jednom trenutku se zamislio da možda netko nije u međuvremenu promijenio sat na mom mehaničkom. Dakle, sve mi je palo na pamet prije činjenice da se sat mijenja tek idući tjedan.
Dobro, taj dio, baš konspiracija dok radite neko na ručnom satu i da promijenite
vrijeme. Moraš imati otvoren um, ko rado za sve.
Onaj dio riječ koji si upotrebio, ja sam bio uvjeren. Nažalost, nasmjenik ne smije biti uvjeren u niš. Mora biti skeptik i apsolutno, ono, sveti Toma. Znači, dok ne staviš prst kroz
nevjerni,
ruku...
Nevjerni. Nevjerni, da. Treba staviti prst.
Trastaj prst i onda vjeruješ i kažeš uvidi zbilja rupa.
Da, s tim da će oni oko tebe uglavnom to gledati kao svetogrđe i to je jedan od problema.
Ne, ali u znanosti ne možeš reći ja sam uvjeren.
Da.
Znači
da,
ne, ti da. Si uvjeren u ništa.
Imamo još nekoliko zanimljivih pitanja, ali uglavnom su to pitanja na koja smo u proteklih godinu dana odgovarali, ne znam, aluminijsko posuđe, ozon kao otrov. Imali smo sad u općini Pićan, mislim, prošli tjedan vijest da se na niskoj udaljenosti od tla našla količina ozona i da su onda tamo uzbunu podigli, jer naravno da je riječ o nečemu što tamo ne bi smjelo biti. Chemtrailsi, dakle, odgovarali smo na
ali
to.
Ali s tim da treba reći da kad, recimo, uzmeš ozon, naš slušatelj je reagirao na to, zato što kad ideš pogledati Da li ozon ima primjenu u industriji?
Naravno da ima.
I u medicini, da, zakokati sve živo, da. I onda je pitanje, da li je izlaganje ozona, ako se ga doda u vodu, da ubija bakterije, opasno? One količine i neutralizacija koja se desi u vodi je da ti ne dobiješ vodu sa ozonom za piti. On su među vremenu se potroši i izoksidira. Znači, ozon je kao kemikalija, fenomenalan.
Da, dobro je prati, recimo...
U našem plućima, apsolutno ne.
Da, ma to smo rekli, dobro je prati voće.
Ali ne, nemojmo gledati, ono nađemo, odemo u Wikipediju, vidimo za šta se ozon koristi. I onda kažemo, ovo je super stvar.
Da.
Znači, i voda je super, ali ne smije biti u plućima.
Da, a i u krvi kažu da je loša.
Okej. Okay.
A i u koljenu.
Ma ima ga tamo, ali ajmo sad preskočiti taj dio. Jedna vijest koju mi umporno preskačeš je nestanak bumbara u Americi.
A znam da ćeš to reći, jer ti si...
Ma ja volim bumbare.
Da, znam. Dakle, nestaju bumbari.
U 8 saveznih država.
Da.
I zašto? Zato što Amerika je 20 godina ispred nas u tim kokaj stvarima. I meni su te beštije simpatične, nevjerojatni oprašivači. I u Americi sad netko da te uhvate da si ubio bumbara, globa je $13,000. Znači, netko je shvatio, došlo je do glave da je bilo glupo pobiti sve bumbare. Možda jednog dana dođe našima u glavu da bilo dobro da ih ne pobijemo sve, pa da moramo iz Rumunjske, Bog te pita otkuda uvoziti
bumbare. Znaš da je bilo prije 10 godina da su bili uvozili iz Nizozemske bumbare, oprašivače.
Svi to su drugi, ali da.
Ali da ne bi se netko mislio da u Americi ubijaju bumbare.
Ne, to su otrovi špricanje, neonikotinidi to rade.
Zaprašuju tamo hektare i hektare.
Gledaj, to se radi i kod nas, u Europi. Znači, nije nestalo kukaca u Njemačkoj, Francuskoj i tu kod nas, zato što smo samo svjetlosno onečišćenje radili. Da, bumbare, i to ih ne ubije, nego izgube memoriju. Neonikotinidi kod njih rade tako da postaju ovisni.
Uh-huh.
Znači, oni nađu i kao i nikotin drugdje, kao i pčele. I onda nakon toga zaborave gdje je košnica ili bumbar zaboravi gdje mu je gnjezdo. Znači, oni izumru jer izgube memoriju. Na drugi način, nije da sad prestanu funkcionirati. U malim količinama neonikotinidi ne ubijaju, nego izazivaju nestanak memorije kod pčela i kod njih. Pčele izumiru tako da može se vratiti više u košnicu i krepa negdje. Znači, razmišljati o tome da nam se ne desi da imamo sad u Hrvatskoj 13,000 eura globe za jednog ubijenog. Ne bih htio da dođemo do toga.
Molim te, još ovu ideju slušatelj ne predlaže, nego pita samo kao jednu temu za razmatranje i razmišljanje, zabetonirati Pazinsku jamu.
Ono će jezero.
Da, dakle, ne čitavu jamu napuniti betonom, nego samo je začepiti na neki način i ne bi li bilo loše da Pazin ima tako jedno jezero prirodno?
Nije tako jednostavno. Najprije treba pitati Pazinjane šta oni misle o tome, i to nije jedan, nego moraju se svi složiti. Sljedeće je da li pitati onda dalje Tinjani, sve one druge, kuda će ta rijeka ići natrag u Limski kanal, jer onda nakon toga višak mora negdje otići.
Da.
Pitati ove iz Raše gdje im sada ide voda.
Dobro, Pazinka više ne bi utjecala u Pazinsku jamu, nego bi išla u Limski kanal.
To je staro korito.
To je staro korito.
Kako je nekad išlo.
Da.
Znači, to je jako veliki zahvat. Da je to u Kini, to je partijska odluka i riješi se tik tak.
U 3 dana bi oni to napravili.
Ne, da se sjete. Mislim da. Za Pazin i za Istru je malo kompliciranije.
A ne bi bilo loše imati još jednu rijeku?
Ne, prava priča bi bila, ako ćemo brzo, i to je posao od 15 minuta i dogovor da Čepičko jezero se vrati. Treba samo zatvoriti.
Dobro, o tome smo pričali.
A recimo, to je jednostavno.
Da.
Za Pazinsku jamu je komplicirano i nije tako jednostavno. A onda onaj dio koji se može desiti prije Čepičkog jezera, postoji ona brana, jedno malo jezero na Boljunčici, i ta brana nikad nije puna vode. Zato što ti ne možeš začepiti jednu rupu i misliš da si u vapnencu začepio ih sve. Znači, godinama se pokušavalo začepiti rupe da se ta brana i to jezero zbilja Boljunčice napuni. I na kraju su odustali, doduše pokušali su bili jako pogrešni to raditi sa betonom.
Mm-hmm.
Prava priča za začepiti nešto od tog tipa je neki, recimo neki poliuretanska pjena, nešto tog tipa gdje se napuhne i začepi ili velike, i onda nakon što si začepio da se betonirate. Ali to je posao ogroman i to mora biti odluka svih.
Dobro, ali tema za razmišljanje je tako.
Najprije neka riješe čepičko jezero, da ga vrate, da ptice migratke migriraju iz sjevera Europe, imaju DCS prije nego što idu za Afriku.
To je bilo sve, poštovani slušatelji, u današnjoj Explori, osim ako ti nemaš za kraj još nešto.
Ma ima tu još poslova, vijesti, ima, da, ali
ne možemo sve u 50 minuta.
Ma i slušatelji su puno više toga. Pitaramo se iz priča slušateljima, onima koji nismo stigli odgovoriti, naprosto se ne stigne, on ima 20-30 pisama tjedno i Elvis radi selekciju po njegovom ukusu, tako da neke koji su više tehnologija su izvisili.
Ja pristajem biti gromobran, tako da...
Pedro.
Svako dobro, poštovani slušatelji, i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.